Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Tetapi lagi tetap tak segala Amerika bagai negara tani segala Amerika segantan afan Oromo radio ni atau televisyen nak kesumasi tora media hawasatin magala Washington DC rakan sini dapat su kopi guia hara kami saguran ada sedikit barak malam di dunia fur akala kopsa Ethiopia tu mama jis hodong barak malam aku aja kabat hari ante jira gal gal kan kasing kesum mesu anda selalu merodati kopi kenyang gal gal kan akhir sate wae muda mahara manimare bagabu otak motuma Ethiopia ragasi se Embassy United States Finfinneti argamu halli nageenya yero amma Ethiopia keessa jiru akka isa yaaddesse ibsu isa abbootin amantaa Orthodoxi Oromo keessa qabamani hidhamani mana murtiitti deebi'anii dhiyaatanii jiru akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoo san adda addaa irratti xiyyeeffatan arkaa qabna amma dhama xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtanis na feera amma gara oduutti darbina.
Tamuntan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kuno muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa har'aatti gaafatamaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa akka turan obbo Tamasgan Xurune ittaanaa muummicha ministeeraa taasisuun muudanii jiru. Torban darbe ittaanaa pireezidaantii paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaa ta'uun kan kaadhimaman obbo Tamasgan kan kabajaadhaan hojii irraa gadhiisan obbo Dammaqa Mokonniniin bakka bu'u. Obbo Tamasgan command postii labsii yeroo muddamsaa naannoo Amaaraa to'atus kan hoogganan ta'uun beekameera. Gama biraatiin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Asqasillaasee ministeera dhimma alaa taasisuun kan muudan yoo ta'u Dr. Maqdas Dhaabaa Fayyisaa kan hanga yeroo dhiyootti waajjira ittaanaa daayireektara olaanaa Jaarmayaa Fayyaa Addunyaa Jenevaa jirutti hooggantuu garee ta'uun tajaajilaa turan ministeera fayyaa gochuun muudanii jiru. Kunis bakka Dr. Liyaa Taaddasa bu'uu jedhameera. Ambaasaaddar Taayyee fi Dr. Maqdas miseensa paartii badhaadhinaa kan biyyattii bulchaa jiru miti jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a muudama dabalataa laataniin Ambaasaaddar Reedwaan Huseen daayireektara olaanaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa Adde Tigist Hamid daayireektara olaanaa bulchiisa nageenyaa caasaa yookaan neetworkii odeeffannoo ta'uun muudamaniiru. Ambaasaaddar Reedwaan ittaanaa muummicha ministeeraa ta'uun kan muudaman obbo Tamasgan Xurune bakka bu'u. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kanaan dura kaabinee isaanii miseensota 22 qabu keessatti hoogganoota paartii mormituu 3 ofitti dabaluun paarlaamaan Itoophiyaa har'a muudama muummicha ministeeraa kan raggaasisee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira.
Embassy United States Finfinnee keessatti argamu haalli lola naannoo Amaaraa Oromiyaadhaa fi naannolee biroo keessa jiru. Rakkina hin yaadamne fideera jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira.
Embaasichatti gorsituu dhimma uummataa akka ta'an Naa'omi Feloos eegumsi lammiilee nagaa mirgi namoomaa akka kabajamuu fi jeequmsa hatattamaan akka dhaabatu gaafatan. Rakkoolee kanaaf furmaanni waraanaa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naa'omiin haala hojiirra oolfama waliigaltee Pirootooriyaa ilaalchi seenaa dubbatan yeroo dhiyoo keessatti hidhannoo hiikkachuu fi deebi'anii uummatatti makamuu akkasumas deebisanii dhaabuu ilaalchisee tattaaffii cimaan taasifamu arguu barbaannaa jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis humnootiin Eertiraa guutummaatti akka ba'an gochuuf tarkaanfiin akka fudhatamu gaafataniiru. Akka Naa'omiin jedhanitti Ameerikaan Itoophiyaa keessatti gargaarsa namoomaa arjoomuun iddoo guddaa qabattee jirti. Bara bajeta 2022tti doolaara biliyoona 1.5 ol kennuudhaan bara bajeta 2023tti immoo hanga har'aatti doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 80tti dhiyaatu baqattoota, kooluugaltoota, namoota biyya ofii keessatti buqqa'an, namoota biyya hin qabneef deeggarsa lubbuu baraaruu kenniteetti jedhanii kanneen walitti bu'iinsaaf caamaan miidhamanis akkasuma deeggarsi kennamuusaa ibsaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinneerraa gabaasee jira.
Abbootii amantaa sadii dabalatee namoonni 11 magaalaa Shaggar keessatti hidhamanii jiran har'a yeroo lammaffaatii fi mana murtii sadarkaa jalqabaa malkaa naannootti dhiyaatanii jiru jechuudhaan abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Tsaayi Daamxooti kan Finfinnee irraa gabaasa kan harkaa qabu walina caqasa.
Hundeeffama sindoosii Oromiyaa teessoo Peteroos jedhamu hordofuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti abbootiin amantaa, faarfattoonnii fi namoonni biroon waliigalaan namoonni 11 magaalaa malkaa naannoo buufata poolisii naannootti hidhamanii jiran har'a yeroo lammaffaadhaaf mana murtii sadarkaa jalqabaa malkaa naannootti dhiyaataniiru jedhan abukaasoon isaanii obbo Yohaannis Geetu.
Baasota nama sadii fi daaqonoota faarfattoota namoota 8 olumatti nama 11 dha. Dhiyaatanii beellamni kan kenname poolisii. Magaalaa Shaggaritti kutaan magaalaa malkaa naannoo beellama guyyaa 14 gaafate keessatti waan hojjete gabaasa akka mana murtiif dhiyeessu manni murtii gaafate poolisiin homaayyuun hojjennee ragaa namaas haa ta'u ragaa barreeffamaas hin fudhanne sababni isaa koreen kana calaluudhaaf qindeessuudhaaf bulchiinsa magaalaa Shaggar irratti qundaa'ee jira. Nuyi immoo haa tokko hojjechuu hin dandeenye kan jedhu dhiyeesse poolisiin immoo karaa keenyaa gaafa beellamni gaafatamu. Guyyaa 14 keessatti hojii hojjechuun nurra jiru jennee mana murtiif gabaasa qabannee dhufna jedhaneennaan beellamni kennamee fi beellama kana keessatti immoo waan hojjetan tokkoyyuu hin qabanii namni tokko mana hidhaa keessa nama kaa'ee hojiituun hojjetin deebi'ee dhufee hin hojjenne jechuun ajaja mana murtii cabsuudha. Sababa kanaan kan ka'e maamiltoota keenya kana caalaa mana hidhaa keessa taa'uun mirga heeraan kennameef cabsuudha gatii ta'ee fi galmeen yeroo beellamaa kun nurraa cufame bilisaan akka geggeeffamnu.
Manni murtii sadarkaa jalqabaa malkaa naannoo beellama itti aan guraan dhala 5 bara 2016 beellamee jira jechuun abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetu sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Sochii abbootiin amantaa teessoo Peteroos jechuun hundeessan ibsan ilaalchisuudhaan qulqulluu sindoosii Itoophiyaa irraa hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Poolisii magaalaa Shaggar akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa fi koomishinii poolisii federaalaa irraa hidhamuu abbootii amantaa kana ilaalchisee hanga yoonaatti ibsas ta'e yaadni kenname hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaayi Daamxoo Finfinnee.
Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetan lammiiwwan Sudaanii sababa walwaraansaatiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi hatattamaa doolaara biiliyoonii 4 fi qabxii 1 akka isaan barbaachisu gaaffii dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii UNHCR fi jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHA'n gaaffii gargaarsa waloodhaan dhiyeessan kana keessatti akka ibsanitti yeroo ammaa lammiileen Sudaanii walakkaadhaan wal ta'an yookiin miiliyoonii 25 tilmaaman gargaarsaa fi eegumsi isaan barbaachisa. Namoonni miiliyoonii 18 ta'an yeroo ammaa beelaa fi beela hamaadhaaf saaxilamuu isaanii kan eere jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa WFP sababa beela kanaatiin ijoolleewwan Sudaanii miiliyoonii 19 ta'an mana barumsaa dhaquudhaa kadhaabanii ibsee jira. Haaluma walqabateen dhimma haala Itoophiyaa irratti ibsa kan baase sagantaa nyaata addunyaa torbaniiwwan asadeemaa jiranu sadii keessatti lammiiwwan Itoophiyaa miiliyoonii 3 ta'an sababa jijjiirama qilleensaatii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e rakkina hanqina nyaataatii fi saaxilamuu danda'u jedhee jira. Kaaba Itoophiyaa keessa hanqina wabii midhaan nyaataa mul'achaa jiru irratti yaaddoon isaa qaqqabuu isaa kan ibse FAO'n yeroo ammaa namootaan miiliyoonii 3 ta'an naannoo Tigraay, Affaar, Amaaraatii fi Sumaalee keessatti argamanuu fi gargaarsa nyaataa taasisaa akka jiru beeksisee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken kamisa har'aa miseensota kaabinee waraanaa kan Israa'elii wajjiniin waa'ee namootaan hidhattoota Hamaasiin booji'amanii jiran bilisa baasuu irratti marii taasisanii jiru oduun kun kunooti.
Bilinken jalqaba walgahii hoogganoota waraanaa duraanii Beenii Gaantzii fi Gaabii Eisenkoot waliin taasisaniin xiyyeeffannaan jiru. Namooti booji'aman maatii isaaniitti akka deebi'anii argan fedhii cimaa nuti lamaan qabnu hojii kaayyoo sanaaf hojjetamaa jiru irratti akka ta'u qabu dubbataniiru. Bilinken Saawud Arabiyaa, Masrii, Qataarii, West Bankitti goranii walga'ii gaggeessan akkasumas kan bakka biraatti taasisan irraas odeeffannoo haaraa argatan akka ibsan dubbataniiru. Gaams Bilinkeniif akka himanitti dhimmi ariifachiisaa ta'e karaa itti namoota booji'an deebisanii baraaruuti. Walga'iin kun ka dhufe yeroo Israa'eliif Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu haaraa kan yeroof lola dhaabe namoota booji'aman Gaazaa irraa gadhiisuu of keessaa qabu ilaalaa jiranitti qondaalli olaanaa Hamaas tokko akka jedhanitti jilli Hamaas aangoota Masriif Qatar waliin mariitti fufuuf kamisaarraa gara Kaayirootti akka imalu himan Bilinkan roobii kaleessaa akka jedhanitti deebii hoogganoonni Hamaas wixinee karoora qondaaltota Ameerikaa Masrii Qaataariif Israa'el kennan waan ifan taane kan of keessaa qabu jedhaniyyuu garuu mariitti fufiinsa qabuuf bakki jiraa jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu gama isaaniitiin karoora Hamaas waraana Gaazaa xumuruuf dhiyeesse fudhatama dhabsiisuudhaan kan amannaa haleellaa sabni isaanii hidhattoota irratti raawwatu hanga injifannoo guutuu argachuutti fuulduratti tarkaanfachiisuuf dhaadataniiru. Netanyahuun Bilinkan waliin ega wal arganii booda tuuta oduuf ibsa kennaniin injifannoo guutuudhaaf karaarra jirra furmaanni biraan jiru. Tattaaffiin waraana Israa'el kunis waggoota osoo hin taane ji'oota akka fudhatu dubbataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa birootti darbina. Manni murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi guyyaa har'aa waa'ee pirezidaantii duraanii filannoo pirezidaantummaa baranaa irratti immoo nama kaadhimamaa ta'an waa'ee Doonaald Tiraamp irratti dhimma jiru dhaggeeffataa jira. Waa'illi keenya mitikuu fi qaaduu kallattiidhaan waa'ee kana nutti himuudhaafi bakka mana murtii sanatti argama. Mitikuu dhimmi dhabdachi kun har'a ilaalu waa'ee maaliiti? Mee gabaabaadhumatti.
Ayyee galatoomii bifa qaaduu akka mul'atan hordoftoota keenya amajjii 6 bara 2021 filannoo bara 2020 hordofe deeggartoonni Doonaald Tiraamp kaapitoolitti yookaan mana maree bakka bu'oota uummataatti nam'anii jeeqaniiru jechuun kutaan bulchiinsa Korodaaloo manni murtii waliigalaa isaa murtoo murteesseen Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa bara 2024 amma taasifamuuf jiru irratti kutaa bulchiinsa sana keessatti akka hin dorgomne murteesseeti jira. Kunis himannaan Doonaald Tiraamp irratti baname heera Yuunaayitid Isteets 14ffaa fooyyee kan bara 1868 irratti kutaa 3ffaa isaa irratti namni Yuunaayitid Isteets keessatti heera mootummaatiin kakuu galee aangoo qabate tokko fincila keessatti yoo hirmaate deebi'ee filannoo keessatti hin hirmaatu kan jedhuun kan isaan murtoo kana murteessanii. Murtoo kana qabachuutiinis immoo abukaatonnii fi manni murtii waliigalaa kan Korodaadoo mana murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteetsitti himannaa walirratti bananiiti har'a himannaan isaanii mana murtii waliigala Yuunaayitid Isteets irratti dhagahamaati kan oole bafiqaadu.
Tole Tiraamp ingilii himannaa adda addaa qabu warreen Tiraampiin himatan dabalataan hoo wanti jedhan maanni?
Warri Tiraampiin himatan dabalataatiin kan jedhan jeequmsoota keessatti hirmaateeraadha. Garuu abukaatonni Tiraamp gama isaaniin maal jedhaniiti kan isaan falmaatii jiranii gaafa amajjii 6 bara 2021 Doonaald Tiraamp kan inni raawwate fincila osoo hin taane mirga bilisaan yaada ofii ibsachuuti kan inni raawwate malee heera 14ffaa fooyyee irrattis kan Doonaald Tiraampiin hin ilaallanne yookaan immoo heerri kun pirezidaantii hin ilaallatu jechuun kan isaan falmaatii jiran.
Tole gaaffii xumuraati. Manni murtii hoo waan murteesse qaba yookaan maaltu eegama?
Manni murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteets kan abbootii seeraa 9 of keessaa qabu 6 isaanii kan pirezidaantota rippaabilikaaniitiin Doonaald Tiraampiin dabalatee muudamaniiranidha. Isaan har'a himannaawwan gama lamaaniinuu jiran kan abukaatotaa fi kan mana murtii waliigalaa kutaa bulchiinsa Korodaadoo dhagahaatii oolaniiru. Himannaawwan har'a gamanaaf gamatti dhagahamaa turan kun otoo murtoo hin argatiinidha kan isaan guyyaa biraatti dabarfamaniiti jirani bafqaadu.
Galatoomii mitikuu hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee biraatti ceenaati nu wajjin hin tura. Sochiin beeksisaa birraa kan garee miidiyaa Chaayinaa Prelude to Spring Festival jedhamu kan bara 2024 sanbata darbe buufata baabura furi labu jedhamu keessatti qophaa'ee jira. Viidiyoon beeksisni qophii kanaasi magaala Finfinnee keessatti iskiriinii adda addaa irratti kan agarsiisamaa turedha. Dhimma kanaan wal qabate hariiroo Itoophiyaatii fi Chaayinaa gidduu ilaalchise hayyuu haasofsiisnee jirra. Jaalladhee Gammadaatu harkaa qaba waan kana waliin na caqasu.
Buufanni baaburaa qophiin kun keessatti qophaa'ee faayaa bifa diimaa fi kanneen biroo qaban akkasumas dhaamsawwan gaggabaaboo ayyaana kana ibsaniin faayame agarsiisi aadaa imaltootaaf dhiyaatee ture. Marshaal aartii nama hawwatuu fi shubbisi afoolaa Chaayinaa battalumatti xiyyeeffannaa imaltoonni eegaa turan kabojee yoo ta'u isaanis bilbila harka isaanii baasanii agarsiisa aadaa bareedaa Chaayinaa ta'e kan waraabuu jalqaban imaltoota keessaa tokko akka jedhanitti.
Aadaa Chaayinaa nan beeka. Kunis sirna bareedaadha. Uummata Chaayinaa hundaaf baga bara 2024 geessaniin jala.
Barataa koleejii kate namni biraan immoo akka jedhetti.
Kungufuun Chaayinaa ajaa'iba. Ga'umsa kungufuu isaanii baay'een jaalladha. Nama hundaaf baga bara haaraa geessan jedheen hawwii koo ibsaaf.
Daandiin baaburaa Finfinnee ka'ee Jabuutii dhaqqabu kan Chaayinaan ijaarame kun daandii baaburaa ammayyaa elektiriikiidhaan hojjetu kan biyyoota ollaa Afrikaa isa jalqabaa yoo ta'u amajjii tokko bara 2018 eebbifame. Daandiin baaburaa kun waggoota jahaan darbaniif akka moodeela walta'iinsa Chaayinaa fi Afrikaatti kan ilaalamu yoo ta'u waltajjiin masqalaa kan Finfinnee keessaa dhaabbata Chaayinaatiin ijaarame viidiyoo beeksisaa bara 2024 waltajjii kanarratti agarsiifame ayyaanni birraa. Chunwaan jedhamu kun jimaata fuullee keenya jala bultii bara haaraa Chaayinaa kallattiidhaan televiziyoonaan tamsaasuuf jira. Hordoftoota keenya dhimma kanaa wajjin wal qabsiisne hariiroo Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu kan ilaaleen ibsa akka nuu kennaniif hayyuu dinagdee fi gamtaa Awurooppaatti gorsaa dhimma sodaa balaa akka ta'an Dr. Guutuu Teessoo Finfinnee irraa haasofsiisnee jirra akkas jedhu.
Hariiroon Itoophiyaadhaaf Chaayinaa gidduu jiru kan kallattii baay'eedhaan babal'achaa dhufeera. Daldala Itoophiyaadhaa gara Chaayinaa gara Itoophiyaa kan dhufu keessatti sadarkaa guddaa yeroo itti ga'eedha. Financial relations ka jen biyyoota kan caalaa bifa lixaanis ta'ee daldalaan mallaqni gara Itoophiyaa dhufuuf Itoophiyaadhaa ba'ullee Chaayinaa wajjin baay'ee babal'achaa siyaasaanis akkuma kanaa dhiyeenya kanaa kaasee immoo Itoophiyaan gartuu Chaayinaan keessatti argamtu BRICS ka jedhamu kana seenteeti jirti. Amma immoo kallattii aadaadhaan kalcheraal isa jennu sani walitti dhufeenya jabaa taasisuu irratti yeroo itti argamutu jiraa jechaadha.
Fakkeenyaaf huccuu yookiin uffata adda addaa jabanaa mudallee itti danfisanitu nafiin Chaayinaan harka caaluun ishee carraa warra kaanii dhalattoota biyya sanaa ta'anii investimentiin ol ka'uuf yaalan irratti dhiibbaa qabaatattanii yaaddanii.
Hojii investimentii gurguddoo irraa eegalee hanga daldala qomatti baatanii deeman safara keessaatti ganda keessaatti Chaayinoonni biyyatti dhuunfatan baay'eetu jira Afrikaa keessa. Itoophiyaa keessatti illee sadarkaa sanarra hin geenye hanga yoonaan. Akkaataa itti Chaayinaan investimentii biyya Itoophiyaa kana keessatti daldala Itoophiyaa keessatti oomishawwan garaagaraa oomishaman keessatti hirmaachaa jirtu gara tokkoon fayidaansaa guddaadha gara tokkoon shimmuu ni addeessa jedhee kan ilaala. Karinni ittiin fayyada jedhee an ilaalu maaliin investimentii gurguddaatu jira. Riqa akka kanaa Awurooppaan kan nuullaan riqa akka kanaa Ameerikaan kan illaan biyyoonni biraa ga'umsaan kan illaanne Chaayinaa irraa argatamee hojii gurguddaa hojjechuun akka biyyaatti fayidaansaa Itoophiyaadhaaf guddaadha. Abbootiin qabeenyaa tokko tokko oomisha biyya keessatti barbaachisu galchuudhaaf Awurooppaarraa fiduur Ameerikaarraa fiduur biyyoota biraa fiduurra Chaayinaadhaa fiduutu irratti salphataaf investimentiin ni gaafatu logistiksiitiin hariiroon ni gaafatu irraa yoo fudhannee ilaallee jechaan. Haa ta'uuti garuu Chaayinaa wajjin akkasuma balaa hamaatu jira biyyoota baay'ee keessatti. Abbootiin qabeenyaaf daldaltoonni Chaayinaa hedduun isaanii seera alummaa isaan baay'isan biyya akka Itoophiyaa qofallee tun taane biyyoota faayinaanshaal intelijensii isaanii jabaa ta'e sirni dinagdee isaanii jabaa ta'e illee yeroo nuti yaaddessitu jira. Biyya kana keessatti akka fakkeenyaatti fudhanne yoo laal heeyyama baafatanii hojii biizinasii eegalanii teessoo manaanii bal'eessanii gibira mootummaatiin kaffaliin maallaqa daldala kan hundumaa karaa seeraa ala sharafa biyya laatti jijjiirratanii yeroo isaan biyyaa ba'an dhibbaa kafaman jira guddaa guddaatichaa. Sanadu waamin daddala seeraa ala babal'isuu keessatti abbootiin qabeenyaa Chaayinaa tokko tokko godhan dinagdee biyya keenyaatiifis abbootii qabeenyaa biyya keenyaatiifis yeroo nuti baay'ee yaaddisaatu jira. Sanarra iyyuu darbee oomishni ala baay'ee oomishamee gara biyya kanaaf gara Afrikaa dhufu qulqullinni isaa baay'ee gadi aanaadha. Qisaasama qabeenyaa, qisaasama kapitaala baay'ee akka mootummaattis akka nama dhuunfaattis biyya kanarraan ga'ee meeshaalee hedduu heavy machinery ka jedhu biyya laatii bitamee dhufee utti tajaajilan kenneen yeroo inni itti dhaabbatutu jira. Oomishaalee sadarkaa dhaabbilee daldalaatti itti fayyadamu biyya alaatti dhufee kompiitara ta'uu danda'a, equipmentii xixiqqaa ta'uu danda'a, Chaayinaadhaa dhufee ji'a jahaaf waggaa tokko lamatu hin tajaajilin yeroo inni itti taphatu jira. Akka sadarkaa maatii sadarkaa nama dhuunfaatti kophee haa ta'u, huccuu haa ta'u meeshaa mana keessatti fayyadamnullee qulqullinni isaa baay'ee gadi aanaa ta'urra ka ka'een qabeenyaaf galii namaa yeroo itti dhiqee fudhatu jiraachuu. Sanarra iyyuu darbee oomishan mallattoo biyya kanaa ta'an identity biyya kanaa mul'isuu danda'an pilaastikii irraa yookaan immoo huccuu garaagaraa irraa oomishanii yeroo isaan itti bakka buusanii oomishni keenya ganamaa sun silaa gara industiriitti ce'u ka malee. Industrialized ta'ee dandeettii beekumsa seenaaf dhuga keenya ol kaasuu kamalillee yeroo nuti tabaala ta'u jiraata.
Dooktar Guutuu Teessoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee carraa naalaattaniif galata argadha.
Ayyee ammammoo gara qophii torbaniitti darbina qophii fayyaati. Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa akka ibsetti dhukkuboonni dadarboo hin taane haadholii ulfaatii fi daa'imman irraa miidhaa akka hin geessisnee fi miidhaa jirus hir'isuudhaa fi magaalota muraasa keessatti hojii qorannoo eegaluu isaa ibsee jira. Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaatti daayireektara saayinsii nyaataatii fi fayyaa hawaasaa Dr. Masrashaa Tasammaa dhimma kanarratti waan sagalee Ameerikaatti himan qabu Sahaay Daamxootu harka qaba.
Saaxilamummaa haadholii ulfaa fi daa'immanii dhibee daddarboo hin taane irraa ittisuu fi hir'isuudhaaf Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa deeggarsa Institutii Fayyaa Hawaasaa biyya Norway irraa argateen magaalota muraasa keessatti hojii qorannoo gaggeessuu fi hubannoo hawaasaa cimsuu eegaleeraa jedhan Institutii Fayyaa Itoophiyaatti daayireektarri saayinsii nyaataa fi fayyaa hawaasaa Dr. Masrashaa Tasammaa.
ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመቀነስ 3 ወይም 4 የሆኑ ታርጌቶች መሰረት አድርጎ የሚሰራ የምርምር ፕሮጀክት ነው።
ኢቤደደር ቦይንታን ሪሶፊ ድሞተ ጆታን ረቲ ፕሮጀክቲ ቆራኖታ ይሱዳ ቢበርቶን ኡልፋስርኛ ታ አከጎር ሰውግ ይሰፈያቲ አከፈየደመን ስጭቃ ማጋታ የሮልፋ ከታይሰን ከንደገሩፊ ፋለመናኖ ሪሱረቲ ከንደገሩዳ
ፕሮጀክቲ ደገርሳ በየኖርዌራ አርገሚካናን ማጋሎታ አፉር ፍንፍኔ አዳማ ጅማፍ ሐረርኬሰቲ ሆጂን ቆራኖታ ይሱ ኩኒፊ ሃዶሊ ulfaaf daa'immanii dhibeelee daddarboodhaaf akka isaan saaxilamu hin taane hojjechuuf qophiin xumuramuun ibsamee jira. Proofeesar Guddinaa Tafarraa Yuunivarsiitii Jimmaatti muummee fayyaa naannoo irraa dhufuu isaanii himanii rakkoolee piroojektiin kun ni fura jedhan jedhaniiru.
Air pollution and non-communicable disease kan jedhu kan akka biyya keenyaatti kan walqabate evidensii baay'ee hin qabnu ragaa baay'ee hin qabnu jechuudha. Kanaaf isaan maxinaa qorannoon keenya iyyuu tokko kan inni irratti xiyyeeffatu kan irratti jechuudha. Kanaaf hamma miidhee jira maal fakkaata dubartoonni kun amma miidhamanii jiru mana keessatti muka fayyadamuun isaanii waan isaan akka isaan mana keessaa jiraatan ofii isaaniitiis sochiin isaanii wanti hundumti kun hammam gara dhukkuba kanaatti isaan geessaa jira kan jedhu gadi fakkeenyaan qayyabanna jechuudha.
Piroofeesar Guddinaan itti dabaluudhaan haalli jiruuf jireenya biyyattii keessattuu kan dubartootaaf daa'immanii dhibeelee daddarboo hin taaneef kan saaxilamedha jechuun qorannoolee kanaan dura naannoo isaaniitti taasisamanillee ibsaniiru.
Magaalaa Jimmaa keessatti hammam nama meeqatu qoraan fayyadama chaarkoo kasala fayyadama waa bilcheeffachuudhaaf jechuudha kan jedhu kana ilaalaa irraan kanaaf paarkii 80 ol kan ta'u namtu magaalaa sanadha qoraaniif kasala fayyadama jechuudha cilee fayyadama jechuudha nyaata bilcheeffachuudhaaf lammaffaa kanaaf kan kontiribuutii gochuu danda'u kan gumaachuu danda'u maaliidha. Mana keessatti kan namni keenya yeroo baay'ee bilcheeffatu jechuudha achuma keessatti bilcheeffata achuma bulaa ia kana fi gada in mis dubartonne skes matke zawa yemi lamochu da kana
doctor kadasta jiroba qoratanya ta fi sirnanya ta akasmas barsisa university haramayati falani nanno nyata ga hadabu fi socci qama ta isu dabun ibene daddarbo hintanif namasat lajichun kana isu da hojilin kara projecti kana ni hojjitamu jiran erani rum
Ina rakun projecti ina bil jerama ina bil jenmalida ibe dadar bohintane hala ithir resnurati kurachuda ibon dadar bohintane yom jilkabaw jenne gize hat takka ulfatate gara kesa ilmo kabdu yonya ta kulkullu tane arganne akasumat nanno nisida fala mayote ammas sochi qama yokan sporti gahanan qamyo qate rakkon fonduratti carra dibe dadder bontanin qababu ilmo sani gara kesatti itifayichu ogeso ta fayada magala arfanjir kono barsihne dandeti sani chimsine umatagena kabarsi sani hawoti duwarti ufa kasambra fununda akabamu sakemani gorsakemani dibe kamatrati san garqata
institute fayya hawasa ethiopia director science nyata fi fayya hawasa dr masrasha tasamma hala amma mulachajrun dibent tedderbo hintan deranda balajrajichun himanirum
ngidi ethiopia ndalelocha garat betalay talalafi yihunu beshitawoch infectious disease betakftenya uneta qannisale
Ethiopian akkuma biyyoota biroo dhibee daddarbootaan sadarkaa olaanaan hir'isteetti. Keessumaa waggoota kurnan diddamman darban addunyaa irratti dhibee daddarboon fakkeenya ture. Garuu har'a fooyya'ee jira. Gama dhibee daddarboo hin taaneen garuu dabalaa jiru. Sababni guddaan ammoo haala jiruu fi jireenyaa uummatichaati. Magaalli yeroo guddachaa deemtu fayyaa irratti wantoonni rakkisaa ta'an jijjiiramni qilleensa naannoo, tooftaan jireenyaa, nyaata madaalawaa argachuu, hafuunii fi wantoonni biroos hedduu ni jiru. Kanarraa kan ka'e. Duwati wali gala keessa harki caalu sababa dhibee daddarboo hin taanedha. Addunyaa irratti parsantii 70% ol duwatiin galmaan sababa kanaanidha. Akka biyya keenyaattis keessumaa naannoo magaalaatti ga'eessotaa fi namoonni umriin guddaan ta'an sababa dhibee daddarboo hin taane lubbuun darbaa jira.
Indeessituun piroojeektii Inabil Dr. Leenin gama isaaniitiin haadholii hedduun haalli jiruuf jireenya isaanii dhibee daddarboo hin taaneef kan isaan saaxiledha jechuun keessumaayyuu magaalota keessatti haadholiin yeroo garaatti baatan irraa ka'ee hordoffii fi hubannoo barbaachisaan akka dhaabbilee fayyaa keessatti ogeessa fayyaatiin argatanii carraa dhibee kanaaf saaxilamu hir'isuu fi daa'ima fayyaa guutuu qabu argatan piroojeektiin kun deeggarsa taasisaa jiran. Ammaaf magaalota muraasa keessatti kan eegale ta'us yeroo itti aanutti bu'aan isaa xiinxalamee babalachaa deemaa jechuun himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan immoo eksiitiin akkasumas inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa kanaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtutu jireera. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Ashannaa fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa akkasumas daayireektarri istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa jiru Anbafqaadu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.